žēlastību, apžēlošanu un mieru lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Mateja 26. Nodaļā. Kad Jēzus visu to bija pateicis, viņš sacīja saviem mācekļiem: jūs zināt, ka pēc divām dienām būs Paskas svētki, un cilvēka dēls tiks nodots krustā sišanai. Tad sanāca kopā virspriesteri un tautas vecajie augstā priestera Kajafas pilī. Tie apspriedās, kā Jēzu ar viltu sagūstīt un nonāvēt. Tie sacīja: svētkos gan nē, lai tautā neceļas nemieras. Kad Jēzus bija Betānijā, spitālīgā Sīmaņa namā, un bija apsēdies, pie viņa pienāca kāda sieviete ar ļoti dārgu svaidāmo eļļu alabastra trauciņā un izlēja to pār viņa galvu. Mācekļi to redzēdami bija neapmierināti un sacīja: kādēļ tāda izšķērdība? Šo eļļu taču varēja pārdot par dārgu maksu un naudu atdot nabagiem. Jēzus to noprasdams viņam sacīja: kādēļ jūs viņai pārmetat? Viņa man ir darījusi labu darbu. Nabagi būs vienmēr pie jums, bet es nebūšu vienmēr. Izliedama šo eļļu pār manu miesu, viņa to darījusi manai apbedīšanai. Patiesi es jums saku, kur vien visā pasaulē tiks sludināts šis evaņģēlijs, tur tiks stāstīts viņai par piemiņu, ko viņa ir darījusi. Tad viens no tiem 12, vārdā Jūda Iskariots, aizgāja pie virspriesteriem un jautāja: ko jūs esat ar mieru man dot? Es jums viņu nodošu. Un tie nosprieda viņam dot 30 sudraba naudas gabalus. Kopš šā brīža viņš meklēja izdevību, lai Jēzu nodotu. Āmen. Kungs Jēzu, tavās asinīs ir slēgta jauna derība, kur Dieva vārdi ir rakstīti ļaužu sirdīs. Tad nu ieraksta arī mūsu sirdīs savus vārdus un savu derību, lai tā varen strādā pie mums, mūs vedot dzīvības ceļos. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kad mēs lasām Mateja evaņģēliju, mēs kādreiz brīnāmies, cik skopi viņš apraksta notikumus. Citos evaņģēlijos mēs lasām daudz rūpīgāk aprakstīt, kādreiz pat daudzus sīkumus, jā, ļoti svarīgus, pieminētus. Bet Matejs it kā aiziet tam visam garām, itin tā kā pa virsu kādreiz varētu šķist. Un kāpēc viņš tā dara? Vai tad viņš nevarēja izpētīt labāk un rūpīgāk pierakstīt un skaidrot visu to, ko par šo notikumu, piemēram, citi evaņģēlisti tik daudz, tik gari un plaši stāsta? Cik tur daudz visa kā? Bet Matejs tā pavisam īsi. Un šoreiz mēs arī Matejam dodami godu un cieņu parādīdami mēģināsim saprast, kāpēc tas tā. Ka viņš visu pārējo atstādams tikai pašu svarīgāko, mums kaut ko gribēdams iemācīt, ir paturējis. Vispirms viņš pavisam īsos vārdos apraksta kādus divus notikumus. Jēzus nu pat ir saviem mācekļiem runājis par pēdējiem laikiem, par to, kā cilvēkiem ir jāsagatavojas Dieva tiesas dienai, kā tiem jādzīvo, kā jātur modrību, kāds ir Dieva apsolījums viņiem. Un tad to beidzis, viņš sacīja, jūs zināt, ka pēc divām dienām ir Paskas svētki un cilvēka dēls tiks nodots krustā sišanai. Viss un vairāk nekā. Un tālāk ir kāds ir kā pretrunīgs notikums. Mēs lasām, ka apmēram tai pašā laikā divas dienas pirms Paskas svētkiem kopā sanāca virspriesteri un tautas vecai augstā priestera Kajafas pilī. Tie apspriedās, kā Jēzu ar viltu sagūstīt un nonāvēt. Gan šā, gan tā domāja, bet beigās lieta bija jāatliek. Tie sacīja, svētkos gan nē, lai tautā neceļas nemieras. Kāpēc Matejs piemin gan Jēzus vārdus īsumā, gan to, ko savā apspriedē galu galā pēc ilgas priešanas nolēma tautas vecai, kur šie abi spriedumi viens otram stāv pretī, ko Jēzus sacīs, ka pēc divām dienām viņam jātop krustā sistam. Un viņi ienaidnieki, tie, kas to vien gaidīja, ka varētu to izdarīt, nolēmj, tagad nē, tagad tam īstais laiks. Viņš tāpēc šīs divas lietas ir licis kopā un vienotrai pretī, lai mēs saprastu, ka tas, kas pie krusta notika, nebija cilvēku darbības rezultāts, bet Dieva darbs. Kur cilvēki pat tie, kas labprāt būtu Jēzu krustā situši, bija atmetuši šīs domas kā neiespējamas, jo visa tauta taču viņam seko. Tātad tā mums Matejs ir iezīmējis, cik svarīgs ir Kristus krusts. Tā nav kāda nejaušība. Viņš saka mācekļiem, jūs zināt, ka tas būs, jo viņš daudz kārt par to ir sacījis un vēl tagad to apliecina. Jo tāds ir Dieva lēmums. Kāpēc? Kāpēc šis Dieva lēmums ir tāds? Mēs dzirdējām šodien vecajā derībā praviešu Jesajas grāmatā kādu pretrunīgu vēstību. Kur Dievs tas kungs, ar pravieti, runā par visām tām labajām ticības un reliģijas lietām, kas taču bija ar Mūzu pavēlētas Izraela tautā, par visiem upuriem un grēkupuriem, par jauno mēnešu svētkiem un sabatiem, par visām citām lietām, kas templī notika un sinagogās notika. Dievs saka, es to negribu. Tas man riebi. Es to vairs nevēlos. Jūsu svētku sapulces ir gan krāšņas. Nu, ko tu vēl, kungs, gribēji? Tu taču pats redzi, ka krāšņi viss mums ir sanācis. Es saku, un bezdievīgas. Šķīstieties, viņš saka. Šķīstieties, mācieties labu darīt. Kungs, kā lai mēs šķīstāmies? Grēku purus to vairs negribi. Tos mēs tev pienesam ik reizi pēc noteiktiem laikiem, pēc noteiktas kārtības. Kā tad, lai mēs šķīstāmies, ka tu tos vairs negribi? Un mēs lasām vēstuli ebrejiem. Ka ar vieniem un tiem pašiem upuriem grēki nekad nevarēja tikt izdeldēti. Bet Kristus sevi vienreiz pār visiem laikiem upurējis ir nosēdies pie Dieva visu valdītāja labās rokas un gaida, ka viņa ienaidnieki tiks nolikt viņam par kājsolu. Ar vienu upuri viņš ir darījis uz visiem laikiem šķīstus tos, kas tiek darīti svēti un jauno derību noslēdzis. Redziet, tāpēc to ir tik svarīgi saprast un atkal no jauna tam pievērsties. Tālāk pavisam īsi. Matejs raksta, ka Jēzus bija Betānijā spitālīgā Sīmaņa namā, ielūgts uz viesībām. Tas gan bija varens notikums, it evaņģēlijs par to gāri un plaši stāsta, rūpīgi izstāstīdami. Tur bija sanākuši cienījami ļaudis pie šī spitālīgā Sīmaņa. Protams, viņš vairs nebija spitālīgs, jo, ja viņš būtu spitālīgs, viņš ne tik vien nevarētu viesības rīkot un augstus viesus saukt, bet viņš pat nevarētu dzīvot citiem ļaudīm tuvumā. Tātad šis farizejs, kā mēs zinām, farizejs Sīmanis, reiz bija bijis spitālīgs, bet tad brīnumaini Dievs viņu bija dziedinājis. Nezinām, varbūt Jēzus viņu bija izārstējis. To mēs nezinām. Un viņš bija uzaicinājis ļaudis, cienījams ļaudis. Tādus, kas par sevi bija visai augstās domās, viņi izmeklēja labākās vietas, kur sēdēt. Cits par citu meklēdami paaugstināties, tie nebija vienkārši ļaudis. Jā, viņi bija tik īpaši ļaudis, ka tad, kad Jēzus ieradās, tad nama saimnieks pat viņam tā īsti nepagājās pretī, viņu sveicinādams, nedodams pēc jūda viesmīlības ieražas ceļiniekam pirms mielasta kājas un rokas mazgāt. Nu tā tikai nāc pie šiem izcilajiem ļaudīm sēdies kaut kur maliņā kopā ar saviem mācekļiem. Un tad mēs lasām par šo notikumu. Kur ienāk kāda sieva, kas bija liela grēciniece. Notupusies istabas stūrī. Viņa klausās, ko Jēzus runā un raud. Un tad viņa ņem kādu alabastra trauciņu ar visai dārgu nardu eļļu. Un izlej par Jēzus galvu viņa kājām. Arī viņa kājas savām asarām slacīdam. Un kaunu jūzdam un nērtību ar saviem matiem slaucīja šīs kājas, itin kā meklēdam labot to nērtību, ko viņa bija radījusi. Un tad šis spitālīgais Sīmanis, šis ārkārtīgi nozīmīgais vīrs, pie kura labprāt nāca tādi, kas izmeklēja vislabākās vietas, dīži un vēl dižāki. Viņš sacīja, ja šis cilvēks būtu pravietis, viņš būtu zinājis, kas ir šī sieva, kas viņa aizskar, viņa ir grēciniece. Un tad Jēzus runā uz Sīmani, uz šiem lepnajiem ļaudīm. Un beigās arī mācekļi kurn. Un viņš runā arī uz mācekļiem. Matejs neko no tā nepiemina, jo viņš zina, ka gan jau mēs izlasīsim, gan jau mēs to apdomāsim. Bet tad, kad tas ir noticis, kad šī sieva ir izlējusi eļļu pār viņu galvu, mācekļi to redzēdam bija neapmierināti un sacīja, kādēļ tāda izšķērdība šo eļļu varēja pārdot par dārgu maksu un naudu atdot nabagiem. Jānis piemin, par 300 sudraba gabaliem varēja pārdot šo nardu eļļu. Un tad Jēzus vārdi, tos Matejs gribējis izcelt. Tāpēc visu citu tikai tā it kā garām ejot. Kādēļ jūs viņai pārmetat? Viņa man ir darījusi labu darbu. Nabagi būs vienmēr pie jums, bet es nebūšu vienmēr. Izliedama šo eļļu pār manu miesu, viņa to darījusi manis apbedīšanai. Patiesi es jums saku, kur vien visā pasaulē tiks sludināts šis evaņģēlijs, Tur tik stāstīts viņai par piemiņu, ko viņa ir darījusi. Kāpēc Jēzus šo sievu ceļ augstā godā? Visus pārējos lepnos, gudros, svētos, zinīgos, izcilos, kaunā likdams un apkaunodams. Kas šajā sievā bija tik izcils, pāri pār visiem citiem, pār tiem, kuri domāja paši un citi par viņiem nešaubīdamies, domāja, tie gan ir izcili ļaudis. Pat ja kādi domāja citādi, tad taču arī mums būtu jādomā, ka Jēzus mācekļi taču bija izcili ļaudis, bet arī tie bija kaunā likti. Un šī sieva, šī nešķīstā, nicināmā grēciniece, tiek likta par kādu zīmi augstā godā. Kāpēc? Šie vārdi vēl ir citādā ziņā dīvaini, nesaprotami. Jēzus saka, kur vien visā pasaulē tiks sludināts šis evaņģēlijs. Vai tad tur bija kaut kāds evaņģēlijs arī pieminēts? Jā, tur gan bija kāds nabago evaņģēlijs, ka viņu riekšavā var ielikt kādu naudiņu, tur bija alkatīgo evaņģēlijas, kā mēs tālāk to lasām, kur Jūda Iskariots uzreiz aizskrēja un par 10 reizes mazāku naudiņu nekā varēja iegūt no nardu eļas pārdošanas pārdevu Jēzu. Jā, tur vēl varēja redzēt tos visus izcilos garīgos ļaudis, kur arī vēl kāds evaņģēlijas, ja tā drīkstētu sacīt, spokojas pašā sākotnē. Kur pašā Bībeles pašā sākumā, pirmajās nodaļās, trešajā, mēs lasām, cilvēka krišanas iemesls bija vēlme pilnveidoties. Kas tur slikts? Es gribu būt labāks. Tu tā kā arī gribi būt labāks. Un šis evaņģēlijs skanēja pavisam brīnišķīgi. Jūs būsit kā Dievs. Dievam jau nevajadzētu skaust, ka tā radība, kur viņš tik brīnišķi radīs. Un viņu uzlūkodams Dievs sacīja, tā ir labi, un viss bija ļoti labs. Ka nu tas vēl top vēl labāks. Šis evaņģēlijs bija visos tajos, kas labākās vietas izmeklēja. Sevi godā celdami un citus godā celdami, lai tie savukārt atkal viņus par atbildi celtu augstā godā. Tāpēc pilnīgāki, labāki ar saviem darbiem, tie taču bija cītīgie farizeji, kas bauslību centās piepildīt. Redz, kādi visādi tur evaņģēlīji ir sapinušies kopā. Bet Jēzus saka, patiesi es jums saku, kur vien visā pasaulē tiks sludināts šīs evaņģēlijas. Tur tiks stāstīts viņai par piemiņu, ko viņa ir darījusi. Par ko viņš runā? Viņš runā par savu nāvi. Izliedam šo eļu pār manu miesu, viņi to darīs manas apbedīšanai. Kur tur evaņģēlijs? Tā ir tik skumja, tik bēdīga, tik ļauna vēsts. Jā, ļauna gan. Viņi visiem citiem evaņģēlijiem pārvalk strīpu. Jūdas alkatības evaņģēlijam sekodams dabūja drīzu galu. Šie paštaisnie farizeji sekodami šim pašpilnveides evaņģēlijam nonāca lielā kaunā. Arī nabago evaņģēlijs. Ka šai pasaulē bieži vien tiek uzskatīts par kaut ko lielu, aizvien vēl nabagos šai pasaulē uztur. Un saiet kopā ar alkatīgo evaņģēliju. Un pāri tam visam Kristus krusta labā vēsts. Viņš ar vienu upuri uz visiem laikiem ir darījis čīstus. Tos, kas tiek darīti. Svēti. Šķīstieties. Mācieties labu darīt. Kā lai mēs to spējam un varam, tu, kungs, negribi ne grēku upurus, ne pateicības upurus, ne krāšņus mūsu dievkalpojumus, ko mēs tik smukus esam izdarījuši. Un izveidojuši tik labi skan un tik skaisti. Bet sirds ir vecā. Nekas no tā nepalīdz. Ir tikai viens upuris. Un to pienes Dieva dēls. Viņš pienes to par tevi un mani un par katru ikvienu. Šķīstīdams no grēka un vainas. Un šī sieva to ir sapratusi. Viņa nebija labāka par citiem, nu, protams, ne. Vai te viņai pietrūka alkatības, vai te viņai pietrūka arī vēlmes tā kā būt labākai. Tas jau viss arī būt labākam jau nebūtu tā kā slikti. Bet viņa saprata, ka viņa nevar pat izmainīties. Nu, ko tad nozīmētu viņai izlaboties? Viņai netiklēja. Kas izdarīts, to jau vairs nevar izlabot. Tur var tikai žēlastību un piedošanu to visu apklāt. Kā gan izlaboties tiem, kas jau tāpat ir labi? Grib tapt vēl labāki. Savā augstprātībā un lepnībā, kā lai izlabojas, ir jāsalūst. Un jāsaņem tas, kas nāk no tā evaņģēlīko pestītājs, ir sludinājis un kam viņš pamatu licis. Viņš saka, kur visā pasaulē tik sludināts šis evaņģēlijs. Pār visam citam. Šajā evaņģēlijā mēs iedziļināmies un no viņa smeļam šajā ciešanu, Kristus ciešanu piemiņas laikā, jo īpaši. Mācīdamies to, ko viņš darīs. Mācīdamies to, kā dēļ viņš to darīs. Un mācīdamies to, cik tukši ir visi mūsu darbi. Cik nederīgi. Lai mācītos tāpat kā tā sieva. To, kas viņai bija kauns, to viņa meta pie malas. Kas viņai bija? Viņai bija dārga nārdu eļļa. To viņa atdeva Jēzum. Un kad viss, kas Jēzum nodots, to viņam nodots ar ticīgu sirdi, ar sagraustu, apbēdinātu sirdi, tad Jēzus ceļ godā. Dieva priekšā. to vārdi, kas tic uz viņu, to pierakstīti debesīs, to dzīvība līdz ar Kristu ir patvērta debesīs pie Dieva labās rokas. Kad no atspīdējas Kristus viņu dzīvība, tad arī viņa atspīdējas līdzi godībā. Viss pārējais, kā nu būs, kā nu nebūs. Bet tas vairs nav no svara, jo šī ir īstā prieka vēsts. Ar vienu upuri jūs esat darīti šķīsti, un jūs tapsit arī svēti un Dievam tīkam. Mīļie tā kunga brāļi un māsas, lai Dievs jūs svētī. Āmen.